В ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич
і В'ячеслав Ракіцький.
День добрий, сьогодні середа, 18 сакавіка. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого проаналізуємо виказування Олександра Лукашенка у Вітебську. Розкажемо, як город пережив приїзд високого гостя. Нагадаємо про окрестінські будні. Довідаємося, які подарунки від держави отримали внутрішні війська до свого професійного свята. Протягнемо знайомство з громадським редактором тижня. Ви почуєте так само ранішні рубрики «Огляд преси», «Бліц-аналіз», «Барди свободи».
Але спочатку я познайомлю вас з головними подіями у світі.
Вокол світу за 100 секунд.
У Азербайджані сьогодні відбувається референдум об відміні обмежуванням на терміни знаходження в уладі президента країни. Опозиція лічить, що референдум має на меті зацементувати 40-годову політичну династію, яка почалася з Гейдара Алієва і протягується сьогодні при його сині 47-годовому Ільхамі. Президент Венесуелу Уго Чавес заявив, що його країна і Росія сформували об'єднану кампанію для супрацовництва у нафтових проєктах. Вона буде складатися з консорціуму російських компаній і державної нафтової компанії Венесуели. У Москві суд відмовився спинити другу справу супроти Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва і відхилив усі ходатайства оборони. Адвокати былых керівників компанії ЮКОС просили спинити розбирання по одним з епізодів об викраданні акцій у сходній нафтовій компанії за скінчення терміну давності. Урад Іраку знов закликав президента дати загад об виконанні смертного присуду былым поплечникам Саддама Хусейна. Стрічний брат Саддама Алі Хасана Аль-Маджид, відомий хімічний Алі, були міністр оборони Султан Хашем і командуючий Хусейн Рашид Мухаммад, були осуджені до смертного покарання за масове забойство етнічних курдів у 1988 році. У Стамбулі відбулися перемови президентів Туреччини і Іраку Абдули Гюля і Джалаля Талябані. У центрі уваги була проблема умацування безпеки діля розвиття двохбокового гандлю. Зустріча відбулася у кулюарах у Всесвітнього форуму водних ресурсів. У парламенті Чехії відкладене питання ратифікації погоднення з США об супротиракетній обороні. Урадова коаліція відкликала документ з парламенту, заявивши, що покуль у її не хапає голосів у його підтримку.
В'ячеслав Ракіцький, «Вокол світу» за 100 секунд. У наступний випуск «Міжнародна інформація» 7.30. А тепер у Мінську 7.03. Зараз більш подробязно, про що пойде гутерка у сьогоднішній програмі. Лукашенко знов обринувся з критикою на опозицію, що викликало його обурення. Як Вітебск рихтувався до приїзду керівника держави? За що зняли місцеву ідеологічну вертикаль? Сьогодні у Мінську відбудеться презентація книжки «Окрестінські будні. Дзённікі політв'язнів». Сьогодні день внутрішніх військ у Білорусі. Чому у час кризису ростуть видатки на силовиков? Ми протягнемо представляти громадського редактора тижня, журналіста Цезарія Галінського. У передачі «Барди свободи» Змітер Бартосик розповіде про творчість Маруськи Аліфер. Поговоримо ми і про надвор'я. Сьогодні у Мінську каля 3 градусів тепла, зрідку опадки, у основному мокрий сніг. У Бересті і городі каля 0, так само мокрий сніг, часом моцний, навіть завіруха. У Вітебську, Гомелі і Могильові раніцей каля плюс 2, дажливо і сніжно. Радіо Свобода, 7 годин у 4 хвилини. У часі поїздок по регіонах Олександр Лукашенко, як правило, дає характеристику подіям і з'явам білоруського і заміжного життя. Учорашня поїздка у Вітебск не стала виключенням. Керівник Білорусі під час робочої поїздки на Вітебщину обвинуватив білоруську опозицію тим, що вона нібито потребує від Заходу зробити більш жорсткими санкції відносно Білорусі. І він заявив, що гэта не опозиція, гэта п'яте калёна, гэта вороги білоруського народу. Мовляв, основна її мета – скрутити голову Лукашенку. Конец цитати. Але што насамрэч пагражае Лукашэнку і чаму ён зноў абрынуўся на апазіцыю? Пра гэта з палітолагам Віталем Селіцкім гутарыць наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Спадар Віталь, чаму менавіта цяпер, калі Рада міністраў замежных справаў Еўразвязу на 9 месяцаў працягнула прыпыненне візавых санкцый адносна вышэйшых урадоўцаў Беларусі, Александр Лукашенко резко, образливо выказался на адрес белорусской оппозиции, якую он назвал ворогами народа.
Ну, угадайте, что коли Смеленкевич ему пропоновал диалог, он там назвал оппозицию с целудивыми людьми, так что это нормально. Потому что коли инший бок демонструя готовность к диалогу, треба нападать. Он это расценивал, перед за все, как слабость отворотного боку. Его треба добить.
Але давно уже не было в одном месте столько негативных эпитетов на адрес оппозиции. Что ж стало причиной такой истерики Лукашенко?
Все звучало, бо питание про удел оппозиции на вогул у неких политических и переговорных процессов это, так сказать, ключевое. Для Лукашенко это самое болючее, и он вельми нервуется, бо для его именовито это питание диалогу для беспосередников, и оно принциповое, бо это питание того, что сепарацию диалог на перемену, те на умацование влады Лукашенко. Тому это такие, видите, бастионы, которые он будет охранять увесь час, и он стал нервуется. И он, направды, разумея, что зараз может удариться так, что ему придется по некую легитимизацию оппозиции, у обмен на некие там поблажки, какие может дать ему Европа, а лес он вельми этого не хочет.
Видовочно, что Лукашенко вельми нервуется, и он сгадывая, что оппозиция подрихтовала и передала европейцам пакет потребований для официального Минску. Это то, что мусит сделать керовництво краины, как протягивать диалог с Заходом. И он пообещал навод довести до громадскости некоторые документы. А лишь про это потребование давно ведомо.
Ну, видите, его раздражняет, что кто-то в этом диалогу охраняет его удельничать. Это безумовно. Ведайте, это документы публичные, и что-то там такого передавать, ведайте, что это нема. Лишь это пытание просто такое вот принциповое для его, и пытание вельми болючее. Потому что это соправды удел неких инших субъектов, кроме Лукашенко, у этих процессов, это соправды, ну, вот конкретная цена, якую он может и мусит сплатить за то, чтобы Европа его ангажировалась. Это вельми, ну, неприемная такая цена для Лукашенко, безумовно.
Спадар Віталь, яшчэ такая цікавая рэч. Лукашенко заявіў, што гатовы да супрацоўніцтва на тых прынцыпах, якія былі вызначаны з Хавіерам Салянам. Але ён супраць таго, каб еўрапейцы тузалі падробязы.
Салан не зрабіў публічнымі дэталі сваёй гутаркі з Лукашэнкам, то цяпер Лукашэнка можа прыдумаць усё, што заўгодна. І гэта такі урок для еўрапейскага боку, які вядзе перагаворы.
Але такое раздражненне кіраўніка краіны ці не выкліканае, но тым, што ў самім дыялогу з еўразвязам не ўсё так гладка.
А калі гэта гладка было? Это не процесс либерализации для Лукашенко. Это абсолютно особенный процесс налаживания стосунков с Заходом, який не даёт, а либерализация ничего не имеет для его. Это абсолютно иначе.
Блиц-анализ свободы.
Алис Дашинский и Виталь Селицкий. Но зараз пачуем уражанне непасрэдна, так бы мовіць, з месца падзеі. Ці быў гэты візіт нечым адметным для жыхароў Віцебску? Пра гэта ды іншае мы будзем гаварыць з Браніславай Станкевіч. Яна зараз на тэлефоннай сувязі ў Віцебску. Добрай раніцы, Браніслава.
Добрая раніца, Алена.
Ну, про тое, як рыхтуецца... Браніслава, я просто хацела... Вы ўжо пачалі дзяліцца ўражаннямі, а я просто хацела сказаць, што звычайна про тое, як рыхтуецца вертыкаль да прыезду кіраўніка дзяржавы, часам расказваюць анекдоты. Як рыхтаваліся віцебскія начальнікі?
Вы задалі пытанне, ці быў гэта візіт нечым адметным для жыхароў Віцебску. Ну, гэтым сэнсе ён адметным не быў, напэўна. Вот калі гаварыць пра нейкі добрапарадкаванні, рамонты, калі звычайная падрыхтоўка бывае да візіту Александра Лукашэнкі. Рамонтавалі тут яшчэ за два тыдні, чакалі яго два тыдні таму на Віцебск дрэве, але яшчэ ўвечары напярэдадні візіту ўсё адно дзве недзе дафарбоўвалі платы, а зранку людзі кажуць, супрацоўнікі дарожных службаў прыцярушвалі пылам свежапакладзеныя лапікі асфальту на дарозе, каб тыя заплаткі на гарадскім дабрабыце не дужа кідаліся ў вочы. Ну, многія ў Віцебску памятаюць, калі раней прыехаўшы Александр Лукашэнка імкнуўся пагаварыць з народам. Паціснуць руку камусьці ў натоўпе гараджан, якія прыходзілі там ці з уласнай цікаўнасці, ці зганялі на сустрэчу наўмысна. У гэтым сэнсе учорашні візіт на Віцебск дрэў быў закрыты. З пытаннямі да Лукашэнкі мелі доступ толькі журналісты. Таму даводзілася чуць меркаванне, што ўсе заявы, зробленыя учора, у тым ліку негатыўныя характарыстыкі апазіцыі, агучваліся адмыслова для прэсы, каб іх дадалі да самых шырокіх колаў гледачоў ды слухачоў. Дарэчы, усіх журналістаў, пэўна, у мэтах бяспекі звозілі на Віцебск дрэў на адмыслова замоўленым аўтобусе. Нават рэдактар мясцовай газеты Вітвічы Ніні Тулінавай не было дазволена прыехаць на ўласным аўто, і ёй давялося ехаць як усе.
Браніслава, ну давайце распавядзем крыху больш пра акцыянернае таварыства Віцебск дрэў, дзе ў дырэктара Павачох Лукашэнка ўбачыў, як ён выказаўся, гатоўнасць змагацца і перамагчы крызіс.
Раней Вецебздрэў называлася вытворчым аб'яднаннем, і адным з галоўных прадпрыемстваў у яго складзе быў дрэваапрацоўчы камбінат «ДОК», які Александр Лукашэнка ўчора і наведаў. Гэта прадпрыемства месціцца на гарадской прамысловай ускраіне. Прыбытковым яго назваць цяжка, што, уласна кажучы, адміністрацыя ўчора і прызнала, што ў працаўнікоў нізкія заробкі, што прадпрыемства мае высокія транспартныя выдаткі, што ёсць праблемы са збытам прадукцыі, а выпускаюць тут дзвярныя даконныя блёкі, дошкі, матэрыялы для вырабу мэблі. Для паляпшэння фінансавага становішча учора было паабяцана аддаць прадпрыемству ў арэнду два лясгасы, каб не было праблем хаця б з сыравінай. Дарэчы, Алена, калі мы ўжо закранулі тэму крызісу, я хацела б згадаць яшчэ адно з вызначальных высказванняў Александра Лукашэнкі на гэты конт.
Вы маеце на ўвазе, Браніслава, што з матэрыяльнай сферы крызіс пераходзіць у сферу псіхалогіі?
Так, менавіта гэта. І ведаеце, я мушу зазначыць, што гэта вельмі блізка да праўды, гаворачы пра праблемы крызісу ў Віцебскай вобласці. Справа ў тым, што нават афіцыйная статыстыка паказвае надзвычайны рост колькасці суіцыдаў на Віцебшчыне, а таксама тое, што пераважная колькасць самагубцаў гэта мужчыны працаздольнага ўзросту. Самая трывожная сітуацыя склалася ў Градоцкім раёне. Там напрыканцы мінулага году колькасць выпадкаў самагубства вырасла на 200%. А за два месяцы года ў вобласці зарэгістравана 73 выпадкі самагубстваў, гэта ўжо на 16% болей як летась. Днямі ў Віцебскім медычным універсітэце нават мусілі правесці семінар «Крызісная інтэрвенцыя і суіцыдальныя паводзіны». І адмыслоўцы-псіхіятры прыйшлі да высновы, што да самагубстваў апошнім часам схільныя не эмацыйна няўстойлівыя падлеткі, вот як лічылася раней, а мужчыны 35-45 гадоў, якія аказаліся не ў стане забяспечыць фінансава сваю сям'ю. Псіхіятры кажуць, што людзі проста губляюцца ў сітуацыі, калі скарачэнні, звальненні, затрымкі заробкаў закранулі іх асабіста, а па тэлевізары тым часам цвердзяць, што ніякага крызісу ў Беларусі няма, і сам прэзідэнт заверае, што той самы Вецебздрэў вось-вось ператворыцца са стратнага прадпрыемства ў прыбытковае.
Я дзякую Браніславе Станкевіч, і сёння ў праграме мы яшчэ вернемся да таго, як у часе крызісу пачуваюцца людзі, да іх псіхалагічнага стану і да таго, наколькі ў часе крызісу запатрабаваны паслугі псіхатэрапеўту. Вы слухаеце радыё Свабоды, 7 гадзінаў 12 хвілінаў. І нагадаю, што ўвечары адначасова з выхадам у эфір нашай праграмы пачынае працу незалежны тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 21.15 – тэлежурнал «Рэпартэр» і новыя рэпартажы на актуальныя тэмы нашага грамадства. А 22.00 – канцэрт гурта «Троіца», «Сон трава», другая частка. Паэзія беларускіх вёсачак у апрацоўцы Івана Кірчука. 23.00. Дэтэктыўны серыял «Мент». Кожнае злачынства, за якое бярэцца камісар Гаеўскі, будзе сапраўднай загадкай для вас. Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Радыё «Свабода». Сёння ва ўправе партыі БНФ адбудзецца прэзентацыя кнігі «Акрэсцінскія будні. Дзённікі палітвязняў» супольнага праекту моладзевых актывістаў і праваабаронцаў. Падрабязнасці ў Юлі Рымашэўскай.
Ініцыятар стварэння зборніку Антон Каліноўскі распавядае, што задумка ў яго нарадзілася менавіта ў акрэсцінскай камеры.
Гэта ідэя прыйшла мне ў камеры на Акрэсціна, калі быў на сутках пасля мой захад працымальнікаў мінулай зімою. Все пісалі дзённікі, што хацелася неяк іх сабраць пад адной вокладкай, каб гэтыя творы не зніклі, а заставаліся.
Адзін з аўтараў зборніка – мастак Алесь Марачкін. У кнізе – урывак з ягонай паэмы, працу над якой ён пачаў у камеры.
Поэма, так и называется, «Окрестина». Я там 5 дней был и каждый день нечто писал. Попросил паперу, оловки, и все мне дали за это принадлежности. И я ходил по камере туды-сюды, нечто записывал, а там некоторые глядели на меня. Ты думаешь, что ты же ходишь, ты же сидишь. Это ведомые гуморы такие.
Правооборонца, литературный критик Олесь Беляцкий отзначая литературные вартости собранных у сборник эссе. Яны насычаныя гумарам, трапна прыкмечанымі дэталямі, параўнаннямі і рэмінісцэнцыямі. Апроч таго, важны і эмацыйны складнік, кажа Алесь Беляцкі, у наступным.
Чым мяне асабіста ўразіла гэтая кніга, тым, што, не гледзячы на, здавалася, падобныя сюжэты вось гэтых затрыманняў і ўтрыманняў, тым не менш кожны аўтар бачыць гэты свет вось турэмнай камеры з 4 сценаў і тыя ўзаемаадносіны, якія там адбываюцца, неяк па-свойму. І я хацеў бы адзначыць таксама добры, пазітыўны пасыл, які ідзе ад гэтых нататак, ад гэтых дзённікаў, не гледзячы на драматычныя даволі сітуацыі, якія там апісваюцца.
Прэзентацыя кнігі наведнікаў «Акрэсціна» адбываецца ў дзень унутраных войскаў у Беларусі. На думку Антона Каліновскага, нават сярод тых, каго абавязалі разганяць акцыі пратэсту, ёсць людзі, якія спачуваюць іншадумцам, ставяцца з разуменнем да іхніх поглядаў.
Тыя, хто прыйшлі недаўна, яны больш злыя, не больш азлоблены і на дэмакратычныя сілы, больш рьяна выступаюць супраць некага вальнадумства. А тыя людзі, якія даўно працуюць, людзі ва ўзросце, было некалькі выпадкаў, калі пры карэктным і паважным стаўленні да іх было вельмі карэктнае і паважнае стаўленне да нас. Натуральна, адпусціць раней не адпусціць, але лішнюю перадачу перадаць і пазваць даць. Гэтыя людзі могуць. Пад адну грабёнку супрацоўніка ўнутраных справ ставіць нельга.
Сярод аўтараў Анатоль Лябедзька, Сямён Пічанко, Андрэй Баранаў, Вольга Кузьміч, Владзімір Мікалаеў, Алесь Каліта, Франак Вячорка, Кацярына Галіцкая, Ілля Богдан і многія іншыя актывісты і лідары. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зноў мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі. Дакладчык па Беларусі Андрэй Арыгоні прапанаваў даць нацыянальнаму сходу статус спецыяльна запрошанага ў асамблеі. Канчатковае рашэнне будзе прынята ў чэрвені. Беларускі бок гатовы супрацоўнічаць з Еўропай на прынцыпах, вызначаных падчас візіту ў Менск генеральнага сакратара Рады Еўразвязу Хавіера Саляны. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка 17 сакавіка ў часе наведвання Віцебшчыны. Таксама ён назваў апазіцыю ворагамі народу. Сёння міжнародная палітычная неўрадавая арганізацыя «Маладыя еўрапейскія федералісты», якая базуецца ў Брусэлі, ладзіць у 100 гарадах Еўропы і іншых кантынентаў акцыю супраць несправядлівага рэжыму Александра Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Акцыя прымеркавана да гадавіны непрызнаных міжнароднай супольнасцю прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 2006 году. Дырэктарка беларуска незалежнага тэлеканалу «Белсат» Агнешка Рамашэўска, знятая з пасады кіраўніцтвам тэлевізіі польскай, у структуру якой канал уваходзіць. Галоўная задача тэлеканалу – даваць грамадзянам Беларусі аб'ектыўную і праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў краіне, Еўропі і свеце. «Белсат» фінансуецца з рэзервавага бюджэту польскага МЗС. Суд у горадні аштрафаваў актывіста, непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, журналіста Андрэя Пачобута на 525 тысяч рублёў. Суддзя Наталля Козел вырашыла, што ён актыўна ўдзельнічаў у несанкцыянаваным мітынгу 17 студзеня. Ахова ўрочышча Курапаты даручана аўтапатрулям ДАІ. Пра гэта начальнік галоўнай управы ідэалагічнай працы Менскага аблвыканкаму Татьяна Дзедух паведаміла ў лісце старшыні беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антону Астаповічу.
І надвор'е сёння ў Беларусі ад 0 да 3 градусаў цяпла, ападкі ў асноўным мокры снег. Сёння каля 10 тысячаў вайскоўцаў адзначаць дзень унутраных войскаў Рэспублікі Беларусь. Да свята шмат хто з вайскоўцаў атрымалі новыя шчыты, бронекамізэлькі ды пераселі ў новыя аўтамабілі. Тэму працягвае Алег Груздзіловіч.
Камандуючы ўнутранымі войскамі Валерый Гайдукевіч напярэдадні правёў прэсавую канферэнцыю, на якую журналістаў недзяржаўных медый не запрасілі. Абмяжуюся цытаваннем з Белта. Ва ўнутраных войсках зараз рэалізуюць праграму пераўзбраення. Закуплены бронекамізэлькі, шчыты, адмысловыя сродкі. Таксама на ўзбраенне узятыя новыя сродкі сувязі, перадае афіцыйнай крыніцы звесткі, атрыманыя ад генерала Гайдукевіча. Колькі грошай з бюджэту пойдзе на новую экіпіроўку і пераўзбраенне ўнутраных вайскоўцаў. Кіраўнік прэсавай службы ўнутраных войск Сергей Кабакович грашовае пытанне абмінае.
Мы новае вооружэнне не закупаем, потому что то оружие непосредственно, которое сейчас находится на вооружении внутренних войск, оно позволяет выполнять объем задач, который стоит перед внутренними войсками по закону. Закупается, обновляется парк автомобилей, спецавтомобилей, машины автопатруля и спецавтомобили для перевозки спецконтингента.
Лидер объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько сгадывает, как у сакавіку 2000 года солдаты внутренних войск разогнали святочный митинг на День воли. Политика схапили войсковцы у краповых беретах. Кинули автобус ПАС, де отвезли в ангар частки внутренних войсков на улице Маяковского. Там уже сбивали ногами да дубинками по полной программе, каже Анатоль Лебедько.
Яны повинны все ж таки займаться не функциями жандарскими, коли выкористуются як инструмент подавления іншой думки, а миновито як силы, які могут там змагацца супраць тэрарызму, супраць нейкіх брутальных беспарадкаў і гэтак далей.
У 2006 годзе, калі міліцыянты зачышчалі Кастрычніцкую плошчу ад маладзёвых актывістаў, якія пратэставалі супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў, апазіцыянераў загружалі ўжо не ў пазікі, а ў новенькія спецаўтамабілі МАЗ, пазней празваныя каробачкамі. Паводле звестак з Менскага аўтамабільнага заводу, кожная такая каробачка каштуе як магутны цягач да 100 тысяч даляраў. Менавіта такія МАЗы зноў спатрэбіліся ўнутраным войскам. Ці не лепш у час крызісу зэканоміць на выдатках сілавікоў, у тым ліку бронекамізэльках ці дарагім транспарце? Пытанне да эканаміста Міхала Залескага.
Усё адбываецца аналагічна ва ўсім свеце. Магчымы крызісы, магчымы сацыяльныя крызісы, трэба ўзброівацца, гэта пазіцыя ўраду. Іншая рэч, наколькі мы на гэна багатыя, на каго мы больш падобны, на Гаіці хочам быць ці на, не ведаю, на Швейцарыю. Можна тыя самыя грошы накіраваць на прафілактыку пэўных сацыяльных дэфармацыяў.
Ва ўнутраных войсках зараз служыць каля 10 тысяч чалавек, з іх ужо болей за палову паводле кантрактаў, паведамлі ў прэсавай службе войскаў.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
7:23 на гадзінніках у Менску. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня, польскі журналіст Цезарый Галінскі. Ён жыве ў Беластоку, а працуе там і ў Варшаве на тэлеканале Белсат. Сёння мы папрасілі яго падзяліцца ўражаннямі пра выдаткі і перспектывы перамоўнага працэсу Беларусі з Захадам.
Вся Польша была недавно шакаваная брутальнасцю і жорсткасцю пакістанскай групоўкі талібаў, якія дэманстратыўна перад аб'ектывам камеры забілі свайго закладніка, польскага інжынера, які выпадкова апынуўся ў неправільным месцы і неправільным часе. Паляк загінуў, бо ў ягоных захопнікаў не атрымаўся гандаль з уладамі ў Ісрамабазе. Гэтая трагічная смерць сталася нагодай для публічнай дыскусіі, ці маральна размаўляць з тэрарыстамі і ісці на іхнія варункі. Цвярозыя аналітыкі, у асноўным вайскоўцы, казалі, пагаджацца на ўмовы не абавязкова, але размаўляць трэба, каб уплываць на падзеі і спакушаць тэрарыстаў сваімі варункамі. Заходзяць захопнікі палітычных саступкаў, прапанаваць ім грошы, пагодзяцца на грошы, гандлявацца на конт сумы. Галоўнае гандлявацца, бо такі падыход людзі ўсходу разумеюць і паважаюць. А калі мэта будзе дасягнутая, цынічна казалі вайсковыя спецы, тэрарыстаў можна знішчаць. На тое яны тэрарысты. Польскі кантынгент у Афганістане рыхтуецца да помсты за смерць суайчынніка. Іншая прыкмета талібаў. Пагарда не толькі да чалавечага жыцця, але да матэрыяльных дасягненняў культуры і цывілізацыі. Культуры для іх чужой, то бок варожай. Сусветна вядомы прыклад – варварскае знішчэнне манументальнай статуі Будды у афганскім горадзе Бамян у 2001 годзе. З тэрарыстамі справа ясна. Але што рабіць, калі ў цэнтры Еўропы бессорамна руйнуюцца перліны еўрапейскай культуры, замкі, палацы і старажытныя цэнтры гарадоў? Сведкі гісторыі, але гісторыі чужой для цяперашніх пануючых элітаў, якія на іх месцы будуюць свае ўласныя святыні кшталту лядовых палацаў. А што рабіць, калі тая ж дзяржава бярэ чарговых закладнікаў і амаль непрыхаваным спосабам прабуе гандляваць жыццём і свабодай сваіх палонных? Тэрарызм цяпер стаў сусветным ворагам нумар адзін. У часы сапраўдных замахаў не пакануць нават замашкі, але ў адносінах да гэтых другіх цывілізаваная Еўропа пакуль не знайшла і наўрад ці знойдзе лепшае выйсце, чым перамовы. І тут ідзе амаль нічым непрыхаваны гандаль, свабода за крэдыты і палітычныя саступкі. Аднак часам сапраўдны рахунак, які прыходзіцца заплаціць удзельнікам такога гандлю, можа стаць вядомы значна пазней. Тыя ж палякі, якія 20 гадоў таму выгандлявалі ў камуністаў за круглым сталом адносна свабодныя выбары, а ў выніку дэмакратычную краіну, не дазволілі адпачыць спакойна на пенсіі аўтарам ваеннага становішча. Старыя і знямоглыя генералы Ярузельскі і Кішчак дагэтуль цягаюцца па судах і не маюць упэўненасці, ці апошні дзён яго жыцця не праведуць за кратамі. Няхай гэта будзе перасцерагай іншым. Лічыць дывідэнды яшчэ рана.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Такія аналогіі прыйшлі ў галаву грамадскаму рэдактару «Тыдня» Цэзарыю Галінскаму, калі мы папрасілі яго падзяліцца сваімі ўражаннямі пра перамоўны працэс Беларусі з Захадам. Вы слухаце радыё «Свабода» 7:26. Слова Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні бардэсы Маруськи Аліфер, якая эмігравала ў Беларусь юрыдычную з Беларусі этнічнай. Гэта значыць з-пад Ляшша. Скажу шчыра, я бы ніколі не рызыкнуў пераўтвараць у песні тыя вершы, якія бярэцца спяваць Маруська. Прычым робіць яна гэта вельмі цікава і стварае дзіўныя кампазіцыі з дапамогай нейкай архаічнай мелодыкі, свайго прыгожага голасу і нават інтанацыі.
Вершы вельмі часта проста адбываецца так, што калі я чытаю які-небудзь зборнік, я некаторыя вершы замест чытаць, я іх проста праспеваю. То есть яны самі па сабе неяк бяруць і лягаюць на мелодыю. Наконт таго, як я іх выбіраю, я нават не магу сказаць, таму што, ну, мне проста падабаецца. Мне падабаюцца вершы глыбокія, мне падабаюцца вершы неадназначныя. То есть, ну, можна сказаць ля-ля-ля тапаля і гэта ўсё. Тое, што напісана, для мяне гэта павінна быць толькі паверхнасцю, а трэба, каб было яшчэ нешта ўнутры. І бываюць вершы, якія здаецца вельмі-вельмі простыя. З другога боку, калі пачынаеш іх чытаць, калі пачынаеш неяк асэнсоўваць тое, што можа быць схавана за гэтым усім, можа нават дадумаеш часам больш, чым аўтар, які напісаў гэта. А мелодыка, адкуль гэта? Я спявала свайго часу ў царкоўным хоры, 7 гадоў аддадзена гэтаму, праўда, ў вясковым царкоўным хоры, тым не менш, адбітак яно, канешне, пакідае свой. А акрамя гэтага я жыла на хутарах. То зямля, рэльеф зямлі надае свой адбітак на душу чалавека. І тут тое ж самае. Выходзіш на хутар, кругом поле, выйшаў, о, Господі, крычы хоць да заўтра, ўсё адно ніхто табе замінаць не будзе. І хочацца часам проста банальна пакрычаць, паспяваць, пагалёкаць.
Сівое неба, коні ў яблыках, да світання сто крокаў, на чорныя тёплыя грудзі. Зябліва зярняткамі падаюць зоркі, зябліва зярняткамі падаюць зоркі. Сто зорак, сто крокаў, раса на мяжы світання, барвовае сонца конскае вока, і тайна, тайна, брыдуць крумкачы баразно, як людзі, птушки. По полі ралля заблудить, каса з подушки, каса з подушки, тайна, тайна сивое небо.
В ефірі Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І В'ячеслав Ракіцький.
І ще раз день добрий, сьогодні середа, 18 сиквіка. Сьогодні ми серед іншого аналізуємо виказування Олександра Лукашенка у Вітебську. Розказуємо, як город пережив приїзд високого гостя. Нагадуємо про окрестінські будні. Ми ще порозважаємо, наскільки запотребуваної сьогодні послуги психотерапевту. Ви почуєте так само ранішні рубрики, огляд преси, бліц-аналіз і прогноз надвор'я.
Але спочатку я познайомлю вас з головними міжнародними подіями.
Вокол світу за 100 секунд.
У Азербайджані сьогодні відбувається референдум об відміні обмежуванню на терміни знаходження в уладзі президента країни. Опозиція лічить, що референдум має на меті зацементувати 40-годову політичну династію, яка почалася з Гейдара Алієва і протягується сьогодні при ягоном сині 47-годовим Ільхамі. Президент Венесуели Уго Чавес заявив, що ягоная країна і Росія сформували об'єднану кампанію для супрацовництва у нафтових проєктах. Вона буде складатися з консорціуму російських компаній і державної нафтової компанії Венесуели. У Москві суд відмовився спинити другу справу супроти Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва і відхилив усі ходатайства оборони. Адвокати былих керівників компанії «ЮКОС» просили спинити розбирання по одним з епізодів об викраданні акцій у сходній нафтовій компанії за скончення терміну давності. Урад Іраку знову закликав президента дати загад об виконанні смертного присуду былим поплечникам Саддама Хусейна. Стрієчний брат Саддама Алі Хасан Аль-Маджид, відомий як Хімічний Алі, былий міністр оборони Султан Хашем і командуючий Хусейн Рашид Мохаммад були осуджені до смертного покарання за масові забойства етнічних курдів у 1988 році. У Стамбулі відбулися перемови президентів Туреччини і Іраку Абдули Гюля і Джалаля Талабані. У центрі уваги була проблема умацування безпеки для розвиття двохбокового гандлю. Зустріча відбулася у кулюарах усесвітнього форуму водних ресурсів. У парламенті Чехії відкладене питання ратифікації погоднення з США в супрацракетній обороні. Урадова коаліція відклікала документ з парламенту, заявивши, що покуль їй не хапає голосів у його підтримку.
В'ячеслав Ракіцький, «Вокол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 33 хвилини. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Лукашенко знову обринувся з критикою на опозицію, що викликало його обурення. Як Відзіп скрихтувався до приїзду керівника держави? Сьогодні у Мінську відбудеться презентація книжки «Окрестінські будні дзвінники політв'язню». Сьогодні день внутрішніх військ у Білорусі. Чому у час кризису ростуть видатки на силовиків? Усе більш запотребованими робляться послуги психологів і психотерапевтів. Ви почуєте так само прогноз надвор'я. Сьогодні у Мінську коля 3 градусів тепла, зрідку опадки, у основному мокрий сніг. У Бересті городі коля нуля, так само мокрий сніг, часом моцний, навіть завіруха. У Вітебську, Гомелі, Могильові раніці коля плюс 2, дождливо і сніжно. Ви слухаєте Радіо Свобода. У часі поїздок по регіонах Олександр Лукашенко, як правило, дає характеристику подіям білоруського і заміжного життя. Учорашня поїздка у Вітебськ не стала виключенням. Керівник Білорусі під час робочої поїздки обвинуватив білоруську опозицію тим, що вона нібито потребує Заходу зробити більш жорсткими санкції відносно Білорусі. Він заявив, що це не опозиція, це п'яте колено, це вороги білоруського народу. Мовляв, основна її мета – скрутити голову Лукашенку. Але што ж насамрэч пагражае Лукашэнку і чаму ён зноў абрынуўся на апазіцыю? Пра гэта з палітолегам Віталем Селіцкім гутарыць Алесь Дашчынскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Спадар Віталь, чаму менавіта цяпер, калі Рада міністраў замежных справаў Еўразвязу на 9 месяцаў працягнула прыпыненне візавых санкцый адносна вышэйшых урадоўцаў Беларусі, Александр Лукашэнка рэзка абразліва выказаўся на адрас беларускай апазіцыі, якую ён назваў ворагамі народа.
Ну, згадайце, што калі Смеленкевіч яму прапанаваў дыялог, ён там назваў апазіцыю з чалудзівымі людзьмі, дык што гэта нармальна. Таму што калі іншы бок дэманструе гатоўнасць да дыялогу, трэба нападаць. Ён гэта расцэньваў перш за ўсё як слабасць адваротнага боку. Яго трэба дабіць.
Але давно ўжо не было ў адным месцы столькі негатыўных эпітэтаў на адрас апазіцыі. Што ж стала прычынай такой гістэрыкі Лукашэнкі?
Усё звычайна, бо пытанне пра ўдзел апазіцыі наогул у нейкіх палітычных і перагаворчых працэсаў, гэта, так сказаць, ключавое. Для Лукашэнкі гэта самае балючае, ён вельмі нервуецца, бо для яго менавіта вось гэтае пытанне дыялогу без пасярэднікаў, яно прынцыповае, бо гэта пытанне таму, што ці працуе дыялог на перамену ці на ўмацаванне ўлады Лукашэнкі. Таму гэта такі, ведаеце, бастыён, які ён будзе граняць увесь час, і ён стаўся нервуецца. Ён сапраўды разумее, што зараз можа здарыцца так, што яму прыйдзецца пасніку легітымізацыю апазіцыі, у абмен на нейкі там паблажкі, якія можа даць яму Еўропа, але ж ён вельмі гэтага не хоча.
Відавочна, што Лукашэнка вельмі нервуецца, ён згадвае, што апазіцыя падрыхтавала і перадала еўрапейцам пакет патрабаванняў для афіцыйнага Мінску. Гэта тое, што мусіць зрабіць кіраўніцтва краіны, каб працягваць дыялог з Захадам. Ён паабяцаў нават давесці да грамадскасці некаторыя дакументы, але ж пра гэтыя патрабаванні даўно вядома.
Ну, ведаеце, яго раздражняе, што хтосьці ў гэтым дыялогу акрамя яго ўдзельнічае. Гэта безумоўна. Ведаеце, гэта дакументы публічныя і штосьці там такога перадаваць, ведаеце, што гэта няма. Але ж гэта пытанне проста такое вось прынцыповае для яго і пытанне вельмі балючае. Таму што гэта сапраўды ўдзел нейкіх іншых суб'ектаў, акрамя Лукашэнкі ў гэтых працэсах, гэта сапраўды, ну вось, канкрэтная цана, якую ён можа ці мусіць сплаціць за тое, каб Еўропа яго ангажавалася. Гэта вельмі, ну, непрыемна такая цана для Лукашэнкі, безумоўна.
Спадар Віталь, яшчэ такая цікавая рэч. Лукашэнка заявіў, што гатовы да супрацоўніцтва на тых прынцыпах, якія былі вызначаны з Хавіерам Салянам, але ён супраць таго, каб еўрапейцы тузалі падробязы.
Да ладно, не зрабіў публічнымі дэталі сваёй гутаркі з Лукашэнкам, то цяпер Лукашэнка можа прыдумаць усё, што заўгодна. І гэта такі урок для еўрапейскага боку, які вядзе перагаворы.
Але такое раздражненне кіраўніка краіны ці не выкліканае, ну, тым, што ў самім дыялогу з Еўразвязам не ўсё так гладка.
А калі гэта гладка было? Гэта не працэс лібералізацыі для Лукашэнкі. Гэта абсалютна асобны працэс належвання стасункаў з Захадам, якім не дае лібералізацыя нічога не мае для яго. Гэта абсалютна іншае.
Бліц-аналіз свабоды.
Алесь Дашчынскі і Віталь Селіцкі. І пасля абвесткі пагаворым пра тое, чым быў гэты візіт адметны для жыхароў Віцебску.
Ці ёсць мараторый на санкцыі дапамогай рэжыму Лукашэнкі? Якая можа быць альтэрнатыва такому рашэнню? Ці адпавядае гэта нацыянальным інтарэсам Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і палітолаг Алесь Лагвінец.
Экспертыза свабоды выйдзе ў эфір сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Ну, зараз ізноў вернемся да візіту Александра Лукашэнкі ў Віцебск. Чым ён быў адметны для жыхароў Віцебску? Як рыхтавалася вертыкаль да прыезду высокага госця? Ці будавалі гэтым разам пацёмкінскія вёскі? Гэтыя ды іншыя пытанні паўгадзіны таму ў жывым эфіры я задала Браніславе Станкевіч з Віцебску.
Ну, гэтым сэнсе ён адметным не быў, напэўна. Вот калі гаварыць пра нейкі добрапарадкаванні, рамонты, калі звычайная падрыхтоўка бывае да візіту Александра Лукашэнкі. Рамантавалі тут яшчэ за 2 тыдні, чакалі яго 2 тыдні таму на Віцебск-Брэве, але яшчэ ўвечары напярэдадні візіту ўсё адно дзе нідзе дафарбоўвалі платы, а зранку людзі кажуць, супрацоўнікі дарожных службаў прыцярушвалі пылам свежапакладзеныя лапікі асфальту на дарозе, каб тыя заплаткі на гарадскім дабрабыце не дужа кідаліся ў вочы. Ну, многія ў Віцебску памятаюць, калі раней прыехаўшы Александр Лукашэнка імкнуўся пагаварыць з народам. Паціснуць руку камусьці ў натоўпе гараджан, якія прыходзілі там ці з уласнай цікаўнасці, ці зганялі на сустрэчу наўмысна. У гэтым сэнсе ўчорашні візіт на Віцебск-Дрэў быў закрыты. З пытаннямі да Лукашэнкі мелі доступ толькі журналісты. Таму даводзілася чыць меркаванне, што ўсе заявы, зробленыя ўчора, у тым ліку негатыўныя характарыстыкі апазіцыі, агучваліся адмыслова для прэсы, каб іх дадалі да самых шырокіх колаў гледачоў да слухачоў. Дарэчы, усіх журналістаў, пэўна, у мэтах бяспекі звозілі на Віцебск-Дрэў на адмыслова замоўленым аўтобусе. Нават рэдактарцы мясцовай газеты «Вітвічы» Ніні Тулінавай не было дазволена прыехаць на ўласным аўто, і ёй давялося ехаць як усе.
Браніслава, ну давайце распавядзем крыху больш пра акцыянернае таварыства «Віцебск-Дрэў», дзе ў дырэктара Павачох Лукашэнка ўбачыў, як ён выказаўся, гатоўнасць змагацца і перамагчы крызіс.
Раней «Віцебск-Дрэў» называлася вытворчым аб'яднаннем, і адным з галоўных прадпрыемстваў у яго складзе быў дрэваапрацоўчы камбінат «ДОК», які Александр Лукашэнка ўчора і наведаў. Гэта прадпрыемства месціцца на гарадской прамысловай ускраіне. Прыбытковым яго назваць цяжка, што, уласна кажучы, адміністрацыя ўчора і прызнала, што ў працаўнікоў нізкія заробкі, што прадпрыемства мае высокія транспартныя выдаткі, што ёсць праблемы са збытам прадукцыі, а выпускаюць тут дзвярныя да аконныя блюкі, дошкі, матэрыялы для вырабу мэблі. Для паляпшэння фінансавага становішча ўчора было паабяцана аддаць прадпрыемству ў арэнду 2 лясгасы, каб не было праблем хаця б з сыравінай.
Вы маеце на ўвазе, Браніслава, што з матэрыяльнай сферы крызіс пераходзіць у сферу псіхалогіі?
Так, менавіта гэта. І ведаеце, я мушу зазначыць, што гэта вельмі блізка да праўды, гаворачы пра праблемы крызісу ў Віцебскай вобласці. Справа ў тым, што нават афіцыйная статыстыка паказвае надзвычайны рост колькасці суіцыдаў на Віцебшчыне, а таксама тое, што пераважная колькасць самагубцаў гэта мужчыны працаздольнага ўзросту. Самая трывожная сітуацыя склалася ў Градоцкім раёне. Там напрыканцы мінулага году колькасць выпадкаў самагубства выросла на 200%. А за 2 месяцы гэтага года ў вобласці зарэгістравана 73 выпадкі самагубстваў. Гэта ўжо на 16% болей як летась. Днямі ў Віцебскім медычным універсітэце нават мусілі правесці семінар «Крызісная інтэрвенцыя і суіцыдальныя паводзіны». І адмыслоўцы-псіхіятры прыйшлі да высновы, што да самагубстваў апошнім часам схільныя не эмацыйна няўстойлівыя падлеткі, вот як лічылася раней, а мужчыны 35-45 гадоў, якія аказаліся не ў стане забяспечыць фінансава сваю сям'ю. Псіхіятры кажуць, што людзі проста губляюцца ў сітуацыі, калі скарачэнні, звальненні, затрымкі заробкаў закранулі іх асабіста, а па тэлевізары тым часам цвердзяць, што ніякага крызісу ў Беларусі няма, і сам прэзідэнт заверае, што той самы Віцебск-Дрэў вось-вось ператворыцца са стратнага прадпрыемства ў прыбытковае.
Браніслава Станкевіч з Віцебску, і хвіліну праз 10 мы пагаворым пра тое, наколькі запатрабаваныя ў часе крызісу паслугі псіхолагаў і псіхатэрапеўтаў. Вы слухаце Радыё Свабоды 7:42, амаль 43 хвіліны, і зараз агляд незалежнага друку. Яго сёння падрыхтаваў Ігар Карней.
Наша Ніва высвятляла, колькі асобаў суправаджае Александра Лукашэнку ў паездках на адпачынак. Ад начальніка аэрапорту Ніш стала вядома, што на сербскі курорт Капаонік кіраўнік Беларусі і ягоная світа прыляцелі 2 самалётамі – прэзідэнцкім Боінгам і Эмбраерам. Сербскія газеты навока ацанілі колькасць суправаджэння – у 40-150 чалавек. Адначасова з Лукашэнкам свой водпуск адгуляў прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус. Ён адпачывае раз на год у Мексіцы у кампаніі ўсяго 2 чалавек – сваёй жонкі і аднаго ахоўніка. Пры гэтым ён не праводзіць афіцыйных сустрэч, а толькі адпачывае. Журналісты «Бабруйскага кур'ера» правялі апытанне, што ў людзей выклікае стрэс, распавядае журналіст Віктор Качан.
Бабруйчан выклікае стрэс – хваляванне за дзяцей, вялікая колькасць міліцыі. Адзін бабрышанін Валерый адказвае, што як быццам мы жывем не ў свабоднай краіне, а ў нейкім канцлагеры, стаяць трое альбо чацвёра, пройдзеш яшчэ колькі і зноў столькі ж. Жах, нейкая паліцэйская краіна. Я разумею, што міліцыянты патрэбны, але не ў такой колькасці. Выклікае стрэс раптоўнае пагаршэнне фінансавага становішча, безграшоўе і беспрацоўе, хвароба блізкага чалавека.
Свежы нумар газеты «Слонімскай» прадстаўляе журналістка Вольга Шынкевіч.
На ўліку слонімскіх праваахоўчых органаў стаяць 12 жанчын, якія займаюцца прастытуцыяй. У асноўным гэта слонімчанкі ва ўзросце ад 20 да 40 гадоў. Чытайце таксама, як слонімчане патрабуюць ад мясцовых уладаў перайменаваць вуліцу Войкава. Большасць жыхароў хоча, каб яна насіла імя нашага слыннага земляка Алега Лойкі. Сябры тапанамічнай камісіі прыйшлі да высновы, што неабходна зрабіць запыт у філіял дзяржархіва ў Навагрудац, у гонар якога Войкава названа была вуліца ў Альбарціне. Магчыма, гэта не той тэрарыст Войкаў, які забіў царскую сям'ю, а нехта іншы.
Вы слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, що всі наші матеріали можна так само читати в інтернеті. Наш адрес www.svoboda.org. І вчора на сайті Свобода відбулася онлайн-конференція з былым кандидатом у президенти Білорусі Олександром Казуліним. Прочитати текст конференції ви можете на сайті, а гуковий радіоваріант конференції сьогодні увечері після 18 години. 7:45 і знов мікрофон В'ячеславу Ракіцькому.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі. Дакладчык па Беларусі Андрэй Арыгоні прапанаваў даць нацыянальнаму сходу статус спецыяльна запрошана ў асамблеі. Канчатковае рашэнне будзе прынята ў чэрвені. Беларускі бок гатовы супрацоўнічаць з Еўропай на прынцыпах, вызначаных падчас візіту ў Менск генеральнага сакратара Рады Еўразвязу Хавіера Саляны. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка 17 сакавіка ў часе наведвання Віцебшчыны. Таксама ён назваў апазіцыю ворагамі народу. Сёння міжнародная палітычная неўрадавая арганізацыя «Маладыя еўрапейскія федералісты», якая базуецца ў Брусэлі, ладзіць у 100 гарадах Еўропы і іншых кантынентаў акцыю супраць несправядлівага рэжыму Александра Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Акцыя прымеркавана да гадавіны непрызнаных міжнароднай супольнасцю прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 2006 году. Дырэктарка беларускага незалежнага тэлеканалу «Белсат» Агнешка Рамашэўска, знятая з пасады кіраўніцтвам тэлевізіі польскай, у структуру якой канал уваходзіць. Галоўная задача тэлеканалу – даваць грамадзянам Беларусі аб'ектыўную і праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў краіне, Еўропі і свеці. «Белсат» фінансуецца з рэзервавага бюджэту польскага МЗС. Суд у горадні аштрафаваў актывіста, непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, журналіста Андрэя Пачобута на 525 тысяч рублёў. Суддзя Наталля Козел вырашыла, што ён актыўна ўдзельнічаў у несанкцыянаваным мітынгу 17 студзеня. Ахова ўрочышча Курапаты даручана аўтапатрулям ДАІ. Пра гэта начальнік галоўнай управы ідэалагічнай працы Менска аблваканкаму Татьяна Дзедух паведаміла ў лісце старшыні беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антону Астаповічу.
І пра надвор'е сёння ў Беларусі ад 0 да 3 градусаў цяпла, ападкі ў асноўным мокры снег. І зараз крыху больш падрабязна пра падзею, якую праанансаваў В'ячаслаў Ракіцкі. Сёння ў болей як 100 гарадах Еўропы і іншых кантынентаў маюць адбыцца акцыі супраць беларускага рэжыму і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны непрызнаных міжнароднай супольнасцю прэзідэнцкіх выбараў Беларусі ў 2006 годзе. У часе акцыі маладыя людзі збіраюцца заліпліваць раты статуямі, плакатамі. Гэта час для зменаў, гэта час для свабоднай Беларусі. Акцыю арганізуюць міжнародная палітычная неўрадавая арганізацыя «Маладыя еўрапейскія федэралісты», якая базуецца ў Брусэлі і яе партнеры. Сярод гарадоў, дзе мае адбыцца акцыя, Брусэль, Прага, Капенгаген, Парыж, Хельсінкі, Берлін, Варшава, Жэнева, Стакгольм, Лондон, Кіеў, Пецярбург, Рыга, Нью-Йорк, Дубай, Прэторія. Што тычыцца Беларусі, дык у паведамленні пра акцыю гаворыцца, што акцыя адбудзецца, але з гледзячы бяспекі месца яе правядзення не раскрываецца. Вы слухаеце Радыё Свабоды 7:48 і нагадаю, што круглыя суткі ў Менску уключаны наш тэлефон аўтаадказнік.
Учора ў панядзелак адзін слухач Свабоды вельмі бойка выказаў сваю нязгоду са старшынёй АГП Лябецькам. Ён сказаў, што апазіцыю, у тым ліку і АГП, народ не падтрымлівае, што за іх спіной маецца ўсё 1005 чалавек, якія стала збіраюцца на пляцоўцы ў Акадэміі навук. Я хачу не пагадзіцца са слухачом і хачу падтрымаць апазіцыю. Тыя 5 чалавек – гэта перадавы атрад апазіцыі. Насамрэч, галоўная яе падтрымка. Але не ўсе могуць прыйсці к Акадэміі навук, калі яны нават жадаюць гэта і гатовы прымкнуць. Дайце для апазіцыі свабодны доступ дзяржаўным СМІ. Зрабіце выбары свабоднымі, вы ўбачыце, колькі людзей падтрымлівае апазіцыю. Я не буду казаць за ўвесь народ, як той слухач. Я магу сказаць за свой пад'езд, дом, двор. Зараз цяжка знайсці чалавека, які падтрымліваў уладу. Але яны баяцца выйсці на плошчу, каб не згубіць працу, каб не згубіць свой кавалак хлеба. Яны кажуць, мы выйдзем у рашучы час. Крызіс гэты рашучы час можна наблізіць. Улада будзе ўжасточаць рэпрэсіі, каб гэты рашучы час аддаліць. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
Телефон свободы у Мінську 266-39-52. Своїми меркуваннями про опозицію слухачі свободи діляться і у листах на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Віктор Няуловун із Полоцку. Кризис значно притисне нашу опозицію, вимусивши її покинути грантове подполье, де вона вже 15 год більш-менш добре себе почувала. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка выйдзе ў эфір сёння пасля 18 гадзіны. Нагадаю, нам можна пісаць на адрас 220-005, Мінск 5, «Паштовая скрынка 111». Сусветны эканамічны крызіс абвастрае ў людзей цягу да шлюбных здрадаў і спрыяе разводам, паведамляе радыёстанцыя «Франс-Інфо», спасылаючыся на даследаванні псіхолагаў. А якія псіхалагічныя праблемы хвалююць беларусаў? Ці лічаць яны вартым звяртацца ў крытычных сітуацыях да адмыслоўцаў? Даследавала Юлія Рымашэўская.
Доследы свабоды.
Паводле галоўнага псіхіятра краіны Паўла Рынкова, за апошні час колькасць занятых пасадаў псіхатэрапеўтаў зменшылася з 808 да 789. Скарачэнні закранулі Менск, Менскую, Віцебскую, Гомельскую і Магілёўскую вобласці. Псіхалагічна цяжкае ўспрыняцце крызісу не мае геаграфічных межаў, але ў адрозненні ад іншых краін нашаму менталітэту не ўласціва выносіць смецце з хаты, скардзіцца, хоць бы нават і медыку. На думку палітыка і праваабаронцы Людмілы Грозновай,
мы не маем яшчэ такой звычкі дапамагаць псіхалагічна, он прапаноўваць людзям кансультацыі з псіхолагамі. Увесь мір мае такую звычку, калі ёсць цяжкасці самыя прыватныя, ідуць людзі да псіхолага, выгаварваецца, і псіхолаг прафесійна раіць, дае вельмі добрыя саветы.
Паводле дырэктара Менскага гарадскога цэнтру сацыяльнага абслугоўвання сям'і і дзяцей Андрэя Тураўца, у час эканамічнага крызісу склад пацыентаў змяніўся. Раней з праблемамі ў сям'і найперш звярталіся жанчыны. Цяпер з'явіўся новы сегмент пацыентаў.
Буквально январь і февраль месяц достаточно большое количество мужчин обратились с вопросом, как им научить объяснять жене временные экономические трудности. Он был успешным бизнесменом, сейчас на мели, и человек пребывает в растерянности. Семья не всегда помогает ему пережить это сложное время.
Кризис сусветный, часом провокуя и кризис особистый, творчий, профессийный. Поводле Светланы, дизайнера Менского рекламного агентства, певный час я набоялась так званого профессийного выгорания. Просто сядала перед монітором, глядзела ў заданні і разумела, што баіцца нешта пачынаць, бо здавалася не справіцца.
Адсутствовала мотивация, адсутствовала желание, адсутствовала уверенность в том, что я еще что-то могу, с учетом того, что профессия у меня творческая. Казалось, что существуют довольно-таки простые способы разрешить эту временную нетрудоспособность в творческой области, и я обратилась к психологу.
Консультация психолога допомогла худшей, чем мерковалася.
Я была там всего пару раз, дальше как-то отпала потребность. Если бы я продолжала к ней ходить, действовать по ее схемам, то это определенно бы дало эффект. Но разговор с психологом оставил ощущение, что это не проблема отсутствия каких-то идей или способностей, а просто временная усталость.
Еще одна колишняя наведница центру – менеджер у буйной будаўнічай компании. Яе проблема была у межасобовым конфликте у офисе с кіраўніцтвам. Конфликт интересов. У кризис працу с неблагим заробком не кинешь. А трываць нерваў не хапала, распавядае Кацярына. Урэшце зразумела, эмоцыі бяруць верх над рацыяй.
Проблема была не в том, что я не могу справиться с обязанностями, а в том, что я не умею правильно распределить время и сконцентрировать свое внимание на наиболее важных задачах. И по совету знакомых я обратилась к психологу, который при помощи всевозможных тестов, анализа моего рабочего дня помог мне прийти к тому, что у меня работа все наладилась, и сейчас могу со всем этим справиться сама.
На думку психолога Жанны Мицкевич, нема причин, каб у кризис меніла зваротаў у кабінеты і центры психалагічнай дапамогі. Эканамічныя цяжкасці пераадольваюцца дзякуючы психалагічным намаганням. І не дзіва, што людзям патрэбная падтрымка.
Зменшылася паслуга на мерапрыемствы, якія звязаны з аказаннем дапамогі ў галіне бізнесу. коли требуются групповые семинары, коли потребуется сопровождение некой организации, на это изменилось, поскольку тут складано все стало. А что ты же со семейных проблем, то они не поменьше ли, побольше ли? В связи с тем, что складание же становится. Тому веки шли такие дочь, але шукаюсь там, где будет бесплатно.
Наприкінці 2008 року у системі Міністерства охови здоров'я працювало 170 психотерапевтичних і 134 психологічні кабінети. Кількість психотерапевтів у країні росте, але потреба у них усе одно перевищає наявну кількість. На думку головного психіатра Мінздраву, білоруські медичні ВНУ випускають недостатково лікарів психотерапевтичного профілю, а так само психіатрів.
Які психологічні проблеми хвилюють білорусів, ці лічаці не вартим звертатися у критичних ситуаціях до адмисловцу, дослідувала Юлія Римашевська. Но зараз наше опитання. Жихари Могильову кажуть, у яких ситуаціях вони б звернулися по психологічну допомогу.
Самая экстренная ситуация, когда нужен действительно четкий и толковый совет. Без разницы в чем, любая сфера деятельности, любая сфера жизни. Дело в том, что если ты не доверяешь своей интуиции, если у тебя нет дара предвидения и анализа ситуации, то тогда психолог тебе поможет ни с каким. Потому что у нас это не принято. И мы не знаем, какие проблемы он может решить.
Проблемы с личной жизнью. Когда вот не будет тех людей, с которыми я могу поделиться, тогда можно и психологом.
Если взялся до психолога, значит, ты психбольный. Больно или что-то с головой не то.
В личной жизни, по работе. Думаю, что помог бы. Ну, наверное, с советом каким-то, я не знаю, это учится.
Да, требуется моральная помощь. Проблемы в семье, на работе. То же самое в университете, в школе. Советом может помочь, как вести себя в данной ситуации.
Трудно жить материально. Я как на пенсии, конечно, очень. Как говорится, успокоить, то не отчаивается. В дальнейшем, что будет лучше.
Это проблемы в сексуальном плане, проблемы с родителями, но это именно, уже я говорю, настолько большие проблемы, что никто помочь не может.
Наверное, ни с какими. Я просто не вижу такой ситуации, чтобы кто-то за меня решил. Я считаю, они только трепятся, болтают, а ничего толком не предложат.
На гэтым беларуская служба радыё свабоды завершае гадзіну ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы аналізавалі выказванні Лукашэнкі, нагадвалі пра хрысціянскія будні, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары. І на развітанне гурт ЮЮ раіць глядзець на ўсе праблемы спакойна.
Усё нармальна, мама, я купіў штаны. Все нормально, мама, руки правильно длинны, все нормально. Все нормально. Все нормально, мама, слышишь ты? Я побрею шоки. Вымою лицо у дворец любимой ломано блин на крыльцо тих штана. Мало ей нужна друга на камне пострать. Ей на мне пострать. Все нормально, мама, слышишь ты? связи, к радости моей. Никогда я ради